sound is.
JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Ένα νέο podcast για δυναμική επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece. Κάθε τελευταία πέμπτη του μήνα, ένας επιχειρηματίας και ένας απόφυτος του JA Greece μοιράζονται έμπνευση, εμπειρίες και ιδέες σε συζητήσεις γεμάτες ουσιαστικά μηνύματα.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Ελίνα Δελενίκα, υπεύθυνη επικοινωνίας του Junior Achievement Greece και αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο του JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι Business with Impact και ξεκινάω με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Ερνέστο Παναγιώτου, Γενικό Διευθυντή Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων Εθνική Τράπεζα, και περνάω στη Μυρτώση Λεούνη, απόφοιτη του Junior Achievement και CEO της εικονικής επιχείρησης Waterloop από το Γενικό Λύκειο Μαγούλας, η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο Οδυσσέας Κυριακόπουλος, αναδείχθηκε καλύτερη εικονική επιχείρηση του 2025 και εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τζενή 2025 που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Και κάπου εδώ εγώ σταματώ και δίνω το λόγο σε εσάς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιας και αυτό είναι και το θέμα του σημερινού επεισοδίου, θα ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Για εσάς προσωπικά τι σημαίνει ο όρος Business with Impact?
Πρώτα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω, Μυρτώ. Η τελευταία φορά ήταν στον τελικό της περσινής χρονιάς για το Junior Achievement, οπότε πολλά συγχαρητήρια ξανά για τη συμμετοχή. Και πάμε στο Business with Impact. Business with Impact σημαίνει μια επιχείρηση η οποία, όπως όλες οι επιχειρήσεις, στοχεύει στο κέρδος, αλλά παράλληλα στοχεύει στο να λύσει και προβλήματα που είναι σημαντικά είτε για το περιβάλλον είτε για την κοινωνία γενικότερα. Οπότε, σε αυτό που διαφέρει από μια κανονική, να την πω, επιχείρηση, είναι ότι βάζει στον πυρήνα της στρατηγικής και του λειτουργικού της μοντέλου τα θέματα αυτά. Και σε αυτό που διαφέρει σε σχέση με μία ΜΚΟ είναι το ότι δεν βασίζεται μόνο σε δωρεές. Στείνει ένα μοντέλο το οποίο έχει έσοδα και παράγει κέρδη. Οπότε συνδυάζει λίγο τους δύο κόσμους σε ένα.
Θεωρείτε λοιπόν πως είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να έχει impact, να έχει αντίκτυπο?
Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό και γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Γιατί πρώτα-πρώτα οι καταναλωτές το αναμένουν αυτό. Ειδικά οι νέες γενιές, εσύ θα μας πεις περισσότερα νομίζω γι' αυτό μετά, αναμένουν τις εταιρείες να δρουν υπεύθυνα. Το δεύτερο είναι ότι και οι εργαζόμενοι, και ξανά θα αναφερθώ εδώ στις νέες γενιές, γιατί το βλέπω και στους συναδέλφους μου που είναι πιο νέοι, πέρα από την καθημερινότητα της εργασίας, δίνει νόημα και τους δίνει κίνητρο η εταιρεία στην οποία δουλεύουν να ασχολείται με θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και το περιβάλλον και να έχει ένα θετικό αντίκτυπο. Και αν μιλάμε και για startups ή ακόμα και για μεγαλύτερες εταιρείες, βλέπουμε ότι και οι επενδυτές πολλές φορές ζητούν η εταιρεία να έχει ένα θετικό αντίκτυπο και να ενσωματώνει με ένα αποτελεσματικό τρόπο τα θέματα αυτά στη λειτουργία της. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε, και ειδικά εδώ θα αναφερθώ λίγο στις startups, ότι δημιουργούν και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μπορούν να καινοτομήσουν στην επίλυση κάποιων θεμάτων που έχουν να κάνουν με το κλίμα, το clean tech, το agri tech, είναι κάποια παραδείγματα, ή με την κοινωνία, όπου βλέπουμε εταιρείες στο κομμάτι της υγείας, health tech, ή ακόμα και στο δικό μας τον τομέα, τον χρηματοοικονομικό, fintechs, οι οποίες όμως βοηθούν τα νοικοκυριά ή τις μικρές επιχειρήσεις να επιλύσουν κάποια προβλήματα. Οπότε, συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι ίσως γίνεται και ρίσκο το να μην έχει μια εταιρεία θετικό impact στο περιβάλλον ή την κοινωνία.
Και μιας και αναφερθήκατε και στους νέους, η νέα γενιά, πιστεύετε πώς είναι στη σχέση με το impact?
Νομίζω ότι η νέα γενιά βλέπει το impact πιο όρημα σε σχέση με το πώς το βλέπαμε 10 ή 15 χρόνια πριν, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Ας σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα περάσαμε και μια βαθιά οικονομική κρίση, οπότε οι νέοι επιχειρηματίες ή οι νέοι επαγγελματίες έχουν μάθει να επιβιώνουν μέσα από αυτήν και ταυτόχρονα έχουν καταλάβει στη ζωή τους και πολύ πρακτικά τη σημασία του να επιλύνεις κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη κοινωνία. Οπότε βλέπω, όπως είπα και πριν, αρκετές από τις startups να δίνουν μια έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με το κλίμα, με το περιβάλλον, με την κοινωνία, στους τομείς που ανέφερα και πριν.
Άρα η επιχειρηματικότητα πιστεύετε μπορεί όντως να βοηθήσει στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων?
Σίγουρα η επιχειρηματικότητα μπορεί να βοηθήσει, υπό προϋποθέσεις θα έλεγα, και σίγουρα δεν μπορεί να λύσει και όλα τα προβλήματα. Όμως το ανέφερα και πριν, είναι πολύ σημαντική η επιχειρηματικότητα στο να φέρει την καινοτομία ως λύση για ένα πρόβλημα. Άρα η επιχειρηματικότητα έχει αυτό το κίνητρο μέσα της και το να στήσεις μια επιχείρηση που μπορεί να είναι κερδοφόρα και ταυτόχρονα να λύνει και προβλήματα είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει παράλληλα με το τι συμβαίνει στο δημόσιο τομέα και τα θεσμικά πλαίσια. Το είπα και πριν, δεν μπορεί να λύσει τα πάντα η επιχειρηματικότητα, όμως μπορεί μέσα από συνεργασίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να συνεισφέρει σε λύσεις και σίγουρα μπορεί να δώσει και πολλές νέες ιδέες που πιστεύω ότι στο δημόσιο τομέα δεν θα τις δούμε.
Άρα θεωρείτε πως η επιτυχία ορίζεται με αριθμούς ή κυρίως με τον κοινωνικό αντίκτυπο?
Θα έλεγα και τα δύο. Η επιτυχία, λένε κάποιοι, μετριέται με αριθμούς, αλλά κρίνεται από τον αντίκτυπο που έχει τελικά. Και οι αριθμοί δεν είναι μόνο για τα χρηματοοικονομικά, είναι και για τους στόχους που έχουν να κάνουν με το impact. Αυτό όμως που παράλληλα νομίζω κρίνει και μακροπρόθεσμα μια εταιρεία είναι ο θετικός αντίκτυπος που έχει, γιατί είναι αυτό που θα δημιουργήσει το brand value και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία αυτή. Οπότε για την επιτυχία πιστεύω χρειάζονται και τα δύο. Οι αριθμοί μας λένε συνήθως πόσο έχουμε μεγαλώσει την επιχείρησή μας. Ο αντίκτυπος μας λέει γιατί άξιζε να τη μεγαλώσουμε.
Άρα μια επιχείρηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα κερδοφόρα αλλά και κοινωνικά υπεύθυνη?
Σίγουρα μπορεί να είναι και τα δύο. Και όπως είπαμε, μπορεί να είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στο impact. Είναι πάντα αυτό εύκολο? Σίγουρα όχι, θα έλεγα, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος, μια επένδυση που πρέπει να γίνει στην καινοτομία, σε νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, αν μιλάμε για την ανάπτυξη τεχνολογίας για πράσινη ενέργεια ή για προμήθειες από βιώσιμες καλλιέργειες, όλα αυτά έχουν ένα μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με μια πιο συμβατική επιχείρηση. Μακροπρόθεσμα όμως, ένα πετυχημένο business with impact πρέπει να είναι ταυτόχρονα και κοινωνικά υπεύθυνο και κερδοφόρο. Και όσο πιο κερδοφόρα είναι και μια επιχείρηση, θεωρώ ότι έχει και μια παραπάνω ευθύνη να συνεισφέρει στην κοινωνία.
Όσο αφορά την ηγεσία και την ενσυναίσθηση, πόσο απαραίτητη πιστεύετε ότι είναι η ενσυναίσθηση ή και η έννοια του σκοπού και της προσφοράς για να είναι επικεφαλή στη σημερινή εποχή?
Πιστεύω ότι αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για την σύγχρονη ηγεσία. Στο παρελθόν μπορεί να τα θεωρούσαμε πιο πολύ soft skills και ίσως κάποιοι να τα θεωρούσαν και λίγο ένδειξη αδυναμίας. Σήμερα πιστεύω ότι είναι ένδειξη δύναμης. Πρώτον, η συναίσθηση, το να κατανοείς την ομάδα σου, τα κίνητρα που έχει ο κάθε συνεργάτης σου, τις αγωνίες τις δικές τους, τις αγωνίες και τις ανησυχίες που βλέπεις στην κοινωνία, είναι πλεονέκτημα, γιατί μπορείς μέσα από αυτά να χτίσεις μια ομάδα και μπορεί να δώσεις και το όραμα και την κατεύθυνση για να επιλύσεις σημαντικά προβλήματα. Ο σκοπός και η προσφορά είναι επίσης πολύ σημαντικά, γιατί το να σε κατευθύνουν συγκεκριμένες αξίες σου δίνει μια ξεκάθαρη πηξίδα να λαμβάνεις αποφάσεις, ειδικά δύσκολες αποφάσεις σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, σαν αυτό που ζούμε και τώρα, έτσι, με πολλές γεωπολιτικές αλλαγές, με αλλαγές πολύ γρήγορες στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση κλπ. Οπότε, όπως είπα, αυτά τα στοιχεία και απαραίτητα τα θεωρώ και τα θεωρώ ως δύναμη για ένα σύγχρονο ηγέτη. Mm-hmm. Μύρτο, μίλησέ μας για την ιδέα της εικονικής σας επιχείρησης, της Waterloop, πώς ξεκίνησε και ποιο πρόβλημα θέλατε να λύσετε.
Η εικονική μας επιχείρηση ήταν η Waterloop. Σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε μια επιχείρηση η οποία δεν θα πρόσφερε απλά ένα προϊόν στους καταναλωτές. Θέλαμε να έχει αντίκτυπο κοινωνικό, περιβαλλοντικό. Επομένως, η Waterloop ξεχώρισε μεταξύ των υπόλοιπων ιδεών μας, διότι επήλυε ένα αρκετά σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, ζήτημα, το οποίο λαμβάνει και θα λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαθέσεις στο μέλλον, τη λειψιδρία και την άνηση γενικότερα διαχείριση του νερού. Έτσι, δημιουργήσαμε συστήματα ανακύκλωσης νερού, τα οποία συλλέγουν γκρίζα νερά από τις οικίες κυρίως, τα φιλτράρουν και έπειτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξωτερικές χρήσεις όπως το πότισμα. Ενσωματώσαμε και ένα διακόπτη ροής νερού, το flow switch, όπου ανοιχνεύει τη ροή του νερού και έτσι μπορεί να δίνει εξειδικευμένες πληροφορίες στον καταναλωτή μέσω της εφαρμογής μας σχετικά με την κατανάλωση του νερού.
Τη θυμάμαι την παρουσίαση που είχατε κάνει πέρσι και πράγματι ήταν πολύ σημαντικό το πως από την ιδέα πήγατε και στην υλοποίηση της επιχείρησής σας. Μυρτώ, πιστεύεις ότι οι νέοι επιχειρηματίες σκέφτονται διαφορετικά σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές?
Σίγουρα οι νέοι πλέον σκέφτονται διαφορετικά και βλέποντας και τις υπόλοιπες ιδέες που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς του Junior Achievement, οι νέοι πλέον θέλουν να προσφέρουν, θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία και στοχεύουν σε σημαντικά προβλήματα τα οποία θέλουν να επιλύσουν και θεωρώ ότι πραγματικά μπορεί η αλλαγή αυτή να είναι σημαντική.
Πιστεύεις ότι η εμπειρία του JEA σε έκανε πιο συνειδητοποιημένη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον?
Σίγουρα, ψάχνοντας πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα της λειψιδρίας, συνειδητοποίησα πολλά πράγματα σχετικά με το περιβάλλον, με αποτέλεσμα και εγώ ίδια πλέον να είμαι πιο υπεύθυνη. Και όσο αφορά την κοινωνία, κατάλαβα αρκετά πράγματα όσο αφορά τον τρόπο που λειτουργεί, τα οποία θεωρώ ήταν αρκετά σημαντικά και για το μέλλον.
Πολύ ωραία και διαλέξατε και ένα πρόβλημα νομίζω πολύ σημαντικό στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή θα έλεγα, το πρόβλημα της χρήσης του νερού.
Λαμβάνει αρκετά μεγάλες διστάσεις, η αλήθεια είναι, και συνειδητοποίησαμε ότι πράγματι και όσο προχωράνε τα χρόνια και στο μέλλον θα είναι ακόμη σοβαρότερο.
Μυρτώ, πιστεύεις ότι όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο? Θα επέλεγες εσύ να εργαστείς σε μια επιχείρηση χωρίς κοινωνικό ή περιβαλλοντικό σκοπό?
Πιστεύω πως σπάνια κάποια επιχείρηση δεν έχει αντίκτυπο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο απέναντι είτε στην κοινωνία είτε στο περιβάλλον. Και σίγουρα θα μου τραβούσε το ενδιαφέρον περισσότερο μια επιχείρηση η οποία θα έχει κάποιο σκοπό, θα έχει ένα όραμα, ειδικότερα όταν ασχολείται με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
Πώς μπορεί ένας μαθητής, ένας έφηβος να υιοθετήσει μια νοοτροπία με περισσότερη ενσυναίσθηση?
Νομίζω πως όσο περισσότερες γνώσεις αποκτά ένας μαθητής, τόσο καλύτερα αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικά και εκτεταμένα είναι διάφορα ζητήματα, περιβαλλοντικά και όχι μόνο. Και μπορεί επίσης να αναπτύξει την ενσυναίσθηση μέσα από τη συνεργασία με τους συμμαθητές του, τη συζήτηση, αλλά και τις εμπειρίες, οι οποίες τον βοηθούν να καταλάβει και τις απόψεις αλλά και τα συναισθήματα των άλλων.
Πέρα από το νερό, υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα στον κόσμο που θα ήθελες να λύσεις μέσα από μια επιχείρηση?
Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά και απαιτούν λύσεις. Ένα από αυτά θεωρώ πως είναι τα δάση, οι διάφορες πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, mm-hmm. οι οποίες συμβαίνουν συχνά δυστυχώς. Επομένως, χρειάζεται να προστατέψουμε τον πλανήτη και το περιβάλλον με καινοτόμες λύσεις που ήδη αρχίζουν και υπάρχουν. Απλά χρειάζεται να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν.
Πράγματι, νομίζω ότι ειδικά στο κομμάτι της πρόληψης αυτό είναι κάτι που και σαν χώρα εμείς, αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα η ευρύτερη περιοχή χρειάζεται οπωσδήποτε λύσεις. Πιστεύεις ότι οι μικρές ιδέες μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο?
Νομίζω πως οι μεγαλύτερες αλλαγές συνήθως ξεκινούν από μικρές ιδέες. Είναι σημαντικό ο καθένας από εμάς να κάνει κάτι μικρό έστω, το οποίο μπορεί όμως να βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλο αντίκτυπο. Αν ο καθένας μας βοηθούσε έστω και λίγο το περιβάλλον ή την κοινωνία συνολικά, θα μπορούσε πραγματικά να υπάρχει πρόοδος.
Άρα μπορεί, λες, μια ιδέα να αλλάξει πραγματικά τον κόσμο?
Θεωρώ πως πράγματι μια ιδέα μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ακόμη και αν η ιδέα αυτή ξεκινήσει από μια σχολική τάξη. Μπορεί το αντίκτυπο να είναι τόσο σημαντικό, όπου να βοηθήσει πραγματικά την κοινωνία και το περιβάλλον.
Όταν σκέφτεσαι το μέλλον, επαγγελματικά, τι σε κινητοποιεί περισσότερο ως προς τις επιλογές σου, το κέρδος ή η προσφορά?
Θεωρώ πως αν και το κέρδος είναι αυτό που λαμβάνει κάποιος άμεσα από μια επιχείρηση, η προσφορά είναι αυτή που θα κάνει την επιχείρηση αυτή να ξεχωρίσει και να φέρει τη διαφορά.
Σίγουρα βλέπω ότι υπάρχει το κίνητρο σε πολλούς νέους και υπάρχει επίσης και μια σύνδεση με εταιρείες που έχουν αυτό το στοιχείο της προσφοράς και του impact.
Ναι. Να περάσουμε λοιπόν και σε μια άλλη ενότητα ερωτήσεων. Φαντάζομαι πως δεν είναι πάντα εύκολο να συνεργαστεί κανείς σε ένα περιβάλλον εργασίας όπου όλοι έχουν διαφορετικές απόψεις. Είναι όμως απαραίτητο?
Θα έλεγα ότι η συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη. Δεν είναι πάντα εύκολη, όπως το λες. Δεν είναι εύκολη γιατί το πιθανό είναι σε μια ομάδα να περιλαμβάνονται πολλές και διαφορετικές απόψεις που πρέπει κάπως στο τέλος να καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις και ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Επίσης μπορεί να εμπλέκει μέλη με διαφορετικά επίπεδα ικανότητας ή διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης στο έργο της ομάδας. Αυτά όμως είναι και απαραίτητα γιατί θα έλεγα ότι τα σημερινά προβλήματα είναι πολύ σύνθετα και πολύπλοκα και κανένας από μόνος του δεν μπορεί να έχει την πλήρη εικόνα ή την πλήρη λύση. Και το δεύτερο που θα έλεγα είναι ότι πολλές φορές και η διαφωνία πηγαίνει την ομάδα μπροστά γιατί προλαμβάνει τα λάθη και επίσης βάζει τον στόχο και τον πήχη πιο ψηλά. Οπότε, εάν έχουμε μια δυνατή ομάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι στην ομάδα πάντα υπάρχει ομοφωνία. Υπάρχουν όμως κοινοί στόχοι, υπάρχουν κοινές αξίες, υπάρχει σεβασμός, ώστε όλοι τελικά σαν ομάδα να βγάζουν το καλύτερο αποτέλεσμα και ώστε και ο κάθε ένας ως άτομο να βγαίνει καλύτερος μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Σίγουρα, πολύ σημαντικό. Πόσο σημαντικό θεωρείτε είναι να έρχεται κάποιος από νωρίς σε επαφή με την επιχειρηματικότητα, με ένα business plan και μια παρουσίαση?
Θεωρώ πολύ σημαντική την επαφή από νωρίς με την επιχειρηματικότητα και νομίζω ότι αυτό είναι και από τα πιο δυνατά σημεία του JA και του προγράμματος της εικονικής επιχείρησης. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πιστεύω ότι μπορεί ένας νέος να καλλιεργήσει πολλές δεξιότητες και διαφορετικές δεξιότητες που θα είναι σημαντικές και για την προσωπική και για την επαγγελματική του εξέλιξη. Πρώτα-πρώτα είναι η επιχειρηματική νοοτροπία, το να παίρνεις πρωτοβουλίες, να εντοπίζεις ευκαιρίες, να λύνεις προβλήματα. Το δεύτερο είναι η δομημένη σκέψη, το να φτιάξεις ένα business plan. Έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει στρατηγική, έχει στόχους, έχει ανάλυση, έχει πλάνο δράσης. Και τέλος, μια άλλη δεξιότητα που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική έχει να κάνει με την επικοινωνία και την πειθό. Όταν έχεις απέναντί σου τους επενδυτές και προσπαθείς να τους πείσεις να χρηματοδοτήσουν την ιδέα σου, πρέπει να το κάνεις αυτό με επιχειρήματα Και όταν έχεις απέναντί σου τους πελάτες, πρέπει το προϊόν σου να έχει πολύ συγκεκριμένη αξία για να τους πείσεις να το αγοράσουν. Οπότε όσο νωρίτερα έρθει κάποιος σε επαφή με όλα αυτά, θεωρώ τόσο το καλύτερο, γιατί έχεις περισσότερο χρόνο να πειραματιστείς. Ακόμα και αν αποτύχεις, τελικά θα μάθεις μέσα από αυτό και τελικά θα αναπτύξεις τις δεξιότητες που θα μείνουν μαζί σου για μια ζωή.
Πράγματι. Στη δική σας διαδρομή, τι ρόλο έπαιξε η ομάδα? Πιστεύετε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους γύρω σας που σας στηρίζουν?
Έπαιξε εξαιρετικά σημαντικό ρόλο η ομάδα. Θα έλεγα από τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και μέχρι σήμερα και ελπίζω και μέχρι το τέλος της καριέρας μου και της επαγγελματικής μου πορείας. Θα διέκρινα τρία παραδείγματα ή φάσεις. Στο μεταπτυχιακό μου ήταν η πρώτη φορά που έμαθα τι θα πει ομαδική εργασία. Ο συντονισμός και η ανταλλαγή των απόψεων με τους συμφοιτητές μου που ήταν και από πολλές άλλες χώρες, πιστεύω ότι με βοήθησαν να κερδίσω απίστευτα πράγματα και έμαθα και να εισπράττω από τους άλλους, αλλά και να μπορώ εγώ να προσφέρω στην ομάδα μου. Το δεύτερο παράδειγμα είναι από την πρώτη μου πρακτική εξάσκηση που έκανα ενώσο ήμουν στο μεταπτυχιακό το καλοκαίρι, και εκεί ήμουνα το νεότερο μέλος μιας ομάδας που είχε πολύ πιο έμπειρους επαγγελματίες. Πιστεύω ότι εκεί αυτό που για μένα έκανε τη διαφορά είναι ότι με εμπιστεύτηκαν, μου έδωσαν συγκεκριμένες ευθύνες και με ενθάρρυναν να εκφράζομαι και να λειτουργώ σαν ισότιμος συνεργάτης τους. Οπότε όλο αυτό πραγματικά με πήγε πολύ πιο μπροστά. Και στη μετέπειτα απορία μου θα έλεγα ότι πάντα παίρνω δύναμη από τις ομάδες των οποίων είμαι μέλος και όσο εξελίσσομαι έχω και την ευκαιρία να δημιουργήσω και να συνεισφέρω και στις δικές μου ομάδες. Μυρτώ, για σένα τι ρόλο έπαιξε η δική σου ομάδα? Υπήρχαν στιγμές που στηριχτήκατε ο ένας τον άλλον για να μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια?
Η ομάδα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα και για την επιχείρηση. Είμαστε μια ομάδα με διαφορετικές προσωπικότητες, κάτι το οποίο θεωρώ δεν ήταν αρνητικό, ίσα-ίσα ήταν απαραίτητο, έτσι ώστε ο καθένας να συνεισφέρει με το δικό του τρόπο και να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό. Και με αυτόν τον τρόπο ο καθένας συνέβαλε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έβαλε το δικό του λιθαράκι για την επιτυχία της ομάδας. Σίγουρα υπήρχαν δύσκολες στιγμές όπου στηριχτήκαμε ο ένας τον άλλον και αυτό που μας ένωνε ήταν ο κοινός μας σκοπός. Είχαμε όλοι ένα σκοπό και η πίστη μας στην ιδέα μας.
Υπήρξαν και στιγμές έντασης και πώς τις διαχειριστήκατε?
Υπήρχαν αρκετές στιγμές έντασης, είναι η αλήθεια, γιατί όπως είπα και πριν είχαμε διαφορετικές προσωπικότητες. Όμως θεωρώ ότι διαχειριστήκαμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να καταφέρουμε να πάμε μπροστά και να προχωρήσουμε και να υποφεληθούμε από τις διαφωνίες αυτές, ώστε να γίνουμε καλύτεροι.
Μυρτώ, θα ξεχώριζες κάποιον εκπαιδευτικό που έπαιξε ρόλο στη διαδρομή σου μέχρι σήμερα?
Μεταξύ των καθηγητών μου, όπου όλοι έπαιξαν έναν διαφορετικό αλλά και πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή μου, δεν θα μπορούσα να μην ξεχωρίσω την κυρία Δρετάκη, η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε πολλά προγράμματα, μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης, του Junior Achievement. Η καθοδήγησή της ήταν πραγματικά πολύτιμη και θεωρώ με βοήθησε να ανακαλύψω και πτυχές του εαυτού μου που δεν είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να έχω.
Μυρτώ, έχοντας πετύχει με την ομάδα σου στον περσινό διαγωνισμό, ποια επιχειρηματικά tips θα έδινε σε μαθητές και μαθήτριες που δημιουργούν φέτος τη δική τους εικονική επιχείρηση για το JA?
Η συμβουλή που θα έδινα στους μαθητές είναι να δημιουργήσουν μια επιχείρηση η οποία θα προσφέρει κάτι, είτε στην κοινωνία, είτε αυτό είναι στο περιβάλλον, Υπήρχαν πολλές αξιόλογες και πολύ καινοτόμες ιδέες. Θεωρώ λοιπόν πως αυτό που κάνει μια ιδέα να ξεχωρίσει είναι η πίστη των μελών της ομάδας στην ιδέα αυτή. Όταν οι μαθητές πιστεύουν στην ιδέα τους, τότε αναδεικνύουν τον καλύτερό τους εαυτό και τη στηρίζουν με τέτοιο τρόπο ώστε να την αναδείξουν σημαντικά. Αν είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε στον 18χρονο εαυτό σας, τι θα του λέγατε ή ποια συμβουλή θα του δίνατε?
Πρώτα μακάρι να είχα τη δυνατότητα να μου μιλήσω όταν ήμουν 18 και ακόμα καλύτερα να είμαι και 18. Σίγουρα η συμβουλή που θα έδινα στον εαυτό μου θα ήταν να δουλεύω περισσότερο ως μέλος ομάδων, είτε στο πλαίσιο του σχολείου είτε στο πλαίσιο κάποιας δραστηριότητας. Θυμάμαι, ήμουν και εγώ στην τρίτη ηλικίου, σε αυτή την ηλικία, και ήμουν πολύ καλός στο να δουλεύω μόνος μου. Είχα πολύ ξεκάθαρους στόχους, ήμουν καλός στο να οργανώνω το χρόνο μου, μπορούσα να λειτουργήσω καλά σε συνθήκες πίεσης όπως είναι οι εξετάσεις. Αλλά είχα, θα έλεγα, ελάχιστη ή και καμία επαφή με ομαδική εργασία, είτε με τους συμμαθητές μου στο σχολείο, είτε με τους φίλους μου σε κάποια δραστηριότητα. Από τη μία, και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν το ενθάρρυνε, αλλά θα έλεγα ότι ούτε κι εγώ το επιδίωκα ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση. Και όταν τελικά έπρεπε να συνεργαστώ σε μια ομάδα, όταν έφτασα πια στο μεταπτυχιακό, το βρήκα πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή, γιατί ακριβώς δεν είχα την εμπειρία και δεν ήξερα πώς να προσφέρω στην ομάδα, ούτε πώς να κερδίσω από την ομάδα. Και όταν τελικά το κατάφερα αυτό, όπως είπαμε και πριν, από τότε δεν σταμάτησα και πιστεύω δεν θα σταματήσω να αναζητώ την ομαδική εργασία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και το JEA και το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης που σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να δουλέψεις ένα πρόβλημα και ένα επιχειρηματικό πλάνο σαν ομάδα, πραγματικά σας προσφέρει πάρα πολλά, φαντάζομαι.
Πραγματικά. Τι είναι αυτό που φοβάστε περισσότερο?
Ως άνθρωπος θα έλεγα ότι με φοβίζει και πάντα με φόβιζε η στασιμότητα. Θέλω πάντα να νιώθω ότι στην καθημερινότητά μου μαθαίνω καινούργια πράγματα, βελτιώνομαι και στην προσωπική μου ζωή και στην επαγγελματική μου ζωή και εξελίσσομαι. Και όταν νιώθω ότι δεν συμβαίνουν αυτά, προσπαθώ να αναλογιστώ γιατί δεν συμβαίνουν, σε ποιο βαθμό φέρω εγώ την ευθύνη και τι πρέπει να κάνω για να το αλλάξω αυτό. Το λίγο οξύμορο θα έλεγα είναι όταν κοιτάζω τον κόσμο εκεί έξω, γιατί σίγουρα στον κόσμο μας βλέπουμε πάρα πολλές εξελίξεις, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν μένουν στάσιμα, το αντίθετο μάλλον, και αυτό που με φοβίζει είναι όχι η εξέλιξη σε αυτή την περίπτωση, αλλά ίσως η κατεύθυνση που παίρνουν κάποια πράγματα στον κόσμο μας, βλέποντας τα γεωπολιτικά, βλέποντας το περιβάλλον, βλέποντας κάποια θέματα κοινωνικά. Και όλη αυτή η αυξημένη μεταβλητότητα, μπορώ να πω ότι μου δημιουργεί και αυτή μια ανησυχία. Εσένα, Μιχτώ, τι σε φοβίζει περισσότερο?
Για το μέλλον με προβληματίζουν κυρίως σε υπερβολλοντικές κρίσεις, όπως είναι η έλλειψη των φυσικών πόρων και του νερού. Μέσα από τη Waterloop συνειδητοποίησα πως η κατανομή των πόρων αυτών είναι αρκετά άνηση και όσο δεν υπάρχει κατάλληλη διαχείρισή τους, υπάρχουν καταστροφικές συνέπειες τόσο για τον πλανήτη όσο και την υγεία μας. Επομένως, νομίζω αυτό είναι που με φοβίζει περισσότερο.
Οπότε πώς βλέπεις τον κόσμο σήμερα και τι θα ήθελες να αλλάξεις?
Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στον κόσμο και την κοινωνία, θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη φροντίδα τόσο απέναντι στους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη. Θα ήθελα οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως είναι το καθαρό νερό που υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε αρκετές περιοχές του κόσμου, και να υπήρχε και μεγαλύτερη ευαισθησία για το περιβάλλον. Επίσης θα ήθελα οι νέοι να ενθαρρύνονται ώστε να παίρνουν πρωτοβουλίες, να πειραματίζονται και να δημιουργούν χωρίς να φοβούνται την αποτυχία, γιατί θεωρώ αρκετοί νέοι έχουν αυτό το φόβο της αποτυχίας μέσα τους. Ωστόσο, αν συνδυάσουμε τη φροντίδα αυτή για τον πλανήτη με ευκαιρίες για δημιουργία, νομίζω μπορούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία δίκαιη και δυνατή για όλους.
Οπότε πιστεύεις η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία μπορούν να παίξουν ρόλο σε αυτή την αλλαγή?
Σίγουρα, οι ιδέες που προτείνουν κυρίως και οι νέοι πλέον διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για αυτή την αλλαγή και θεωρώ πως σε λίγα χρόνια πράγματι θα υπάρχει αποτέλεσμα.
Και κάπου εδώ φτάσαμε αισίως στο τέλος του τέταρτου επεισοδίου. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group.
Ακούσατε το podcast JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.